20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag sender vi fra kl. 10 til 12 ugens magasin, og det er også på dansk. Søndag eftermiddag sender vi fra kl. 16 til 20 på hebraisk. Ja, god aften igen, og det er stadig Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Og det vi skal høre i aften, det er Mette Witt Hansen, som har et rejsebyrå i Randers, som vil fortælle om sin interesse for Israel og, og om sin erfaring som rejsebyrådame. Dernæst fortæller Bent Melcher lidt om Pesach og hvorfor vi fejrer Pesach. Og til slut så kommer jeg med lidt oplysninger om, hvad der sker i menigheden i den nærmeste fremtid. Mette Witt Hansen,
Nej, Hvid Hansen.
Hvid Hansen, undskyld.
Hvid
Hansen, ja. Det må du undskylde.
Det gør jeg ikke.
Men jeg har lige hørt dig fortælle noget om dit rejsebyrå og din skæbne og rettere sagt din karriere. Og det synes jeg lød så interessant, så det synes jeg også, at Radio Shaloms lyttere skal have lov til at opleve. Så jeg vil bare bede dig begynde. Jeg synes, det var så spændende. Du fortalte, at du var interesseret i Israel, og jeg ser, at du har et hej om halsen. Taler du også hebraisk?
En lille smule. Ikke så meget. Jeg kan lidt, når jeg kommer til Israel, så bliver det nemmere. Det er lidt svært i Hvidsten, hvor jeg kommer fra, at finde israelere, der taler.
Ja, det er klart. Ja.
Så der er det ikke så meget. Nej, det jeg fortalte om, det var, at min interesse for Israel har været helt tilbage, og jeg prøvede på at finde ud af, hvor den egentlig stammede fra, og jeg har ikke rigtig kunne huske, om det var på grund af min tip-oldefar, der kæmpede ved Dannevirke i 1864 og endte i Theresienstadt som fange, og hvor de gav den her gave til lejrforvalteren, da de rejste hjem. Det har han beskrevet i sin dagbog, hvor jeg så på det samme tidspunkt havde om holocaust og hørte forbindelsen.
Altså i skolen?
I skolen.
Og må jeg godt spørge, hvor gammel er du?
52.
Du er 52,
jeg er gammel.
Så du følte godt stykke tid efter krigen?
Ja, jeg følte godt stykke tid efter krigen, men jeg havde en farmor, der gik meget op i at fortælle om krigen, og ikke mindst fortælle om, hvad tyskerne havde gjort ved deres by og deres hus.
Ja.
Så den del af det kunne jeg sagtens identificere mig med, men derudover havde jeg jo fulgt med i en tæppe. Jeg var meget stor fan af Golda Meir, og der var så mange ting, der gjorde, at Israel var et sted, som krævede mere udforskelse. Han har sagt, at jeg endte i kibbutz. Og den eneste årsag til, at jeg endte i kibbutz, det var simpelthen den simple, at jeg var ikke 18. Så jeg kunne ikke komme ret mange andre steder hen i verden.
Nej.
Og der var en ældre mand i Aarhus, Lorange, som sendte mig afsted, og han sagde, at jeg måtte ikke fortælle, at jeg ikke var 18.
Nå.
Fordi så måtte de ikke forsikre mig. Men jeg endte i kibbutz Rulda, og det er den kibbutz, der er mit hjem. Det er mit andet hjem, stadigvæk den dag i dag. Så siden 78 er jeg kommet der.
Så du kom der rigtig meget?
Rigtig meget. 55 gange har jeg været i Israel.
Har du været der så mange gange?
Ja, sidst jeg talte, og så det er lidt svært at hitte
reddet. Til sidst kan man ikke holde det ud fra hinanden.
Ja, nej.
Nej.
Min datter talte hendes gange sammen, og det var 10 gange, og hun er 11.
Nå, ja.
Så det er sådan cirka en gang om året, vi er dernede med dem. Men jeg er der jo så at sige.
Ja, du har en sjov karriere, der er vekslet fra. Du fortalte, at du havde lært at malke køer i kibbutzen.
Ja.
Og hvor længe var det, der malkede du køer hele tiden?
Ja, det gjorde jeg. Jeg valgte, og jeg var så heldig, at den allerførste gang, jeg kom til kibbutzen, der manglede de faktisk nogen til at arbejde i stallen, for ellers så var det et af de lidt prestigejob, man kunne få. Fordi dem, der malkede og arbejdede med køer, det var dem, som kunne, som fik det lidt bedre.
Nå.
Jeg kunne nøjes med at malke alene om aftenen, og så arbejde bare 4 timer. Aha. Og så havde jeg fri hele dagen, og kunne gøre, hvad jeg havde lyst til. Samtidig med det, så de mennesker, der arbejdede der, blev nogle meget, meget nære venner.
Ja.
Og det, den person, der lærte mig op, David Kinnerst, det er ham, som mine børn kalder deres bonusbedstefar i dag.
Mm.
Og det er min familie.
Ja.
Og mine forældre kom der meget, også uden mig.
Nå.
Hvor de også kom ned og besøgte dem.
Så din første rejse til Israel inspirerede dine forældre til at rejse?
Ja, de var nødt til at komme ned og besøge mig. Min mor var sikker på, at jeg havde tabt alle mine værdier. Hun var sikker på, at jeg ville stå og trække vand op af en brønd. Hun havde hørt de værste ting.
Ja.
Og de endte med stor fornøjelse faktisk at tage til Israel. Min bror har været i kibbutz, min søster har været i kibbutz.
Nå, ja.
Min far havde et håb om, inden han døde, og det er så mange år siden, at han kunne få lov at sidde på toppen af Masada og læse Niels Bohr, mens min mor skulle svømme i det døde hav.
Nå.
Og det skete faktisk.
Nå, det gjorde det.
Ja. Han
skulle læse Niels Bohr.
Min far var forsker.
Læge.
Han var læge, men også forsker inden for cancer, inden for kræftforskning. Og han gik meget op i nuklear medicin og Allen, så han havde en tæt forbindelse, synes han, til den del. Så han ville sidde på Masada og læse Niels Bohr.
Og det skete så
det
også.
Skete for ham.
Ja, det var jo spændende.
Det var en fantastisk tid. Og det, så vi har været tæt forbundet med Israel altid. Ja. På en eller anden mærkelig måde.
Ja. Og der er ikke noget jødisk i din familie, vel?
Nej, det er jo det, der jeg har lige stået derinde og fortalt. Jeg var jo helt flov over det, for jeg har faktisk fundet min familie helt tilbage. Jeg tror, det er 1634, at de har fundet nogen. Og det var så for mig dengang så pinligt, at man ikke kunne finde så meget, som bare, vi kunne ikke engang finde lidt cigøjnerblod. Der var simpelthen kun hedebønder og østjyder. Så vi kunne ikke...
Men det er da egentlig meget af en læge, der ender som malkepige.
Det var heller ikke min mors gode vilje. Der var simpelthen... Hvis, jeg tror godt, man kunne kalde min mor for en rigtig god jiddische mamma, og min far for den sags skyld også, men han var lidt mere åben. Ja. Min mor mente, at jeg skulle være læge eller advokat. Nå, det var hendes største håb.
Ja.
Og netop derfor blev jeg sikkert landmand.
Jeg ved det. Ja, og så forstår jeg, at du har taget en landmandsuddannelse, da du så kom tilbage til Danmark.
Jeg har det grønne kort, ja. Ja. Og det var på grund af Israel, for jeg som bypige, jeg kommer ind fra midtbyen i Aarhus. Der kunne jeg jo ikke komme ud og malkøre nogen steder, de ville jo ikke tage mig. Så der kom jeg, efter at have været i Israel, der havde jeg så fået erfaringen og fået lærdommen.
Hvor længe var du så i Israel dengang?
Alt i alt har jeg været der 3,5 år.
Nå ja, men jeg mener...
Første gang var jeg der sådan set et halvt år.
Så
blev min far meget, meget alvorligt syg, og så blev jeg nødt til at skulle haste hjem.
Ja.
Og så blev jeg jo ikke færdig med det, så da han var mere eller mindre rask, tog jeg tilbage til Israel, og så hang jeg ved.
Nå, ja. Så det var først efter, at du havde været i lang tid i Israel, at du tog den der landbrugsuddannelse?
Ja.
Har du så brugt den?
Nej, jeg fandt en mand, der er allergisk for høerhalm.
Nå, ja,
så det var ikke
smart.
Så heldigt, nej. Så ej, jeg kunne godt sige, at jeg kunne heller ikke gifte mig til en gård. Jeg kom jo derind, og det var jo også dengang strenge tider for landmænd, så det var lidt svært for mig. Så jeg endte med at få et job i en forretning i et rejsebureau, der kun havde med Israel at gøre.
Nå.
Hvor jeg så begyndte at arrangere rejser for mine første landbrugsskoleelever, kammerater og derefter for lærere. Og af den vej kom jeg så ind i rejsebranchen. Og havde flere og flere forskellige temarejser til Israel, og begyndte så også med andre steder. Og så var det jo egentlig det, der ligesom, så havde jeg til sidst gang i så mange forskellige ting og sager, og så mange destinationer, at når jeg fik et arbejde, så var det jo egentlig Israel, jeg helst ville have med at gøre, men jeg havde også en viden om andre.
Ja, ja.
Og så måtte jeg jo ligesom samtidig slippe Israel, hvis der var en lille...
Ja, hvis der var andre.
Hvis der var en lille episode dernede, som gjorde,
ja,
at folk ikke ville rejse.
Ikke turde rejse, ja.
Og det var simpelthen ikke så meget folk, der ikke turde rejse. Det var mere et spørgsmål om, at dem, der arrangerede rejserne, altså rejsebyrået, ligesom gik ind og sagde, vi tør ikke rigtig identificere os med Israel.
Var det fordi, de ikke turde identificere sig med Israel, eller var det fordi, de var bange for turisternes liv og helbred?
Der er ikke nogen, der er bange for turisternes liv og helbred. Det sker ikke. Israel er man passet så godt på.
Ja, det ved jeg nemlig godt.
Jeg har aldrig nogensinde haft en turist, der er kommet i nogen som helst former for klemme i Israel. Jeg vil sige, med normalt kan man få lov til at ændre sine billetter. Hvis der sker noget i Israel, så kan man få lov til at ændre sine billetter. Og meningen er jo egentlig fra luftfartsselskaberne, at man kan ændre dem til at komme hjem før tiden.
Ja.
Men alle mine kunder bruger dem til at komme hjem senere.
Nå.
Fordi de vil gerne blive der.
Ja.
Så det er ikke kundernes sikkerhed. Jeg vil aldrig gå på kompromis med min kunders sikkerhed.
Nej, det er klart.
Men jeg plejer så til gengæld at sige, at så længe jeg vil tage mine børn med, og som jeg kan faktisk godt lide mine børn, så længe jeg tør tage dem med, så kan jeg også godt sende folk afsted.
Ja, ja.
Men det var simpelthen folk, det var rejsebyråejere, der var bange for at identificere sig med Israel, bange for de, hvad kan man sige,
at det ville gå ud over deres omsætning.
Ja. Og jeg har jo været et bureau i Aarhus, hvor vi blev smidt ud af Aarhus i sin tid.
Hvorfor blev det?
Fordi at vi havde et israelsk navn, og fordi man på det tidspunkt, der var jo ikke andre i Aarhus, man ligesom kunne gøre noget ved, end det her rejsebyrå. Så der var vi...
Men blev rejsebyrået som sådan chikaneret, fordi man lavede rejser til Israel?
Ja, syv gange fik vi smadret vores vinduer, og til sidst var der et raid, som simpelthen jagede os ud.
Nå.
Det er faktisk beskrevet i Ben Blytnikovs bog om bomber og terror, godt nok i København.
Nå.
Også om, hvad der skete for os i Aarhus.
Det tror jeg egentlig ikke, man har hørt ret meget om i København.
Nej, men det var på det tidspunkt, hvor man også gik efter Israel-tours her i København.
Ja.
Men nej, vi sad i Aarhus og havde vores der.
Hej.
Ja, så, du sad i Aarhus.
Ja. Så, men der kan man sige, der var det kombinationen af de ting gjorde, at da jeg ligesom synes for sidste gang, der i 2006, hvor man lige pludselig havde en lille krig, og hvor jeg så skulle til at begynde at arrangere rejser alle mulige andre steder hen, der sagde nej, nu vil jeg ikke mere.
Og så grundlagde du dit eget?
Så startede jeg Tikva Travel.
Ja.
Og det var med ren, altså det var min mand, der lavede regnskaber, mine børn tog telefonen, min datter skriver brosyrerne nu.
Nå.
Ja,
Og det hvor gammel var dine børn på det tidspunkt?
Jamen, de har jo ikke været så gamle. Men det er, min datter er 11 i dag. Hun skrev brochuren sidste år, vil jeg sige. Ja. Men det var jo en luksus for mig, at jeg kunne sidde hjemme, ja. Og de kunne komme hjem, og så var jeg altid hjemme.
Så var du altid hjemme.
Men samtidig med det har de jo så også ofte måtte undvære deres godnathistorier, fordi kunder har ringet. Jeg har jo 24 timers service. Så, ja, ja. Så folk har ringet, og har jeg haft mulighed for det, har jeg taget telefonen.
Ja, det forstår jeg, men, ja. Men det må være et stort pres at starte for sig selv på et tidspunkt, hvor man chikanerer rejsebureauer, der rejser til Israel.
Det har jeg jo været vant til siden, så det kan... Nu boede jeg så langt ude, og jeg har en meget, meget grim udseende hund.
Nå.
Altså, enten, hvad kan man sige, man er ikke kørt forkert, når man kommer ud til os, fordi der er simpelthen ikke, vi bor så langt væk, så alene af den grund har jeg ikke nogen nervøsitet over det, og for det andet, så vil jeg så sige nu her, efter den tid med Mohammed-tegningerne, hvad de gjorde, er gode ting for mig, fordi folk pludselig begyndte at opdage, at der var andre, alting er ikke sort og hvidt, der er forskellige indstillinger til ting og sager, folk begyndte at se, at det måske var nogle andre ting, israelerne sloges med, end hvis vi sloges med vores naboer. Sverige, Norge og Tyskland, ja, tænker jeg på. Ja. Der bliver brugt lidt andet.
Jamen, jeg forstår ikke rigtig, hvordan det kunne hjælpe dig i din forretning med Mohammed-tegningerne.
Fordi, jamen, det var danskere ofte, der chikanerede mig.
Og så fandt de ud af, at nu måtte de hellere chikanere muslimer.
Nej, måske begyndte man at forstå, at der var to sider af samme sag. Og måske begyndte man langsomt. For første gang nogensinde fik jeg faktisk, hvad kan man sige, der var også nogen, der ringede og fortalte mig, at de var glade for det, jeg gjorde. Ja. Og fordi, at jeg holdt ved, ikke israeler eller den jødiske del af befolkningen, men almindelige danskere. Mm. Som pludselig følte, at lige så vel som man før følte, at jeg var en eller anden, man kunne chikanere, fordi jeg måtte have noget med Israel at gøre, så blev jeg også på den anden side gjort, altså folk var taknemmelige for, at jeg havde noget med Israel at gøre, så de havde mulighed. Jeg havde flere, der ønskede at rejse i de der grimme situationer, fordi de gerne ville vise deres sympati med Israel. Og det ringede de så
var det en almindelig trend inden for rejsebyråbranchen?
Nej, jeg tror ikke, det er mig. Jeg tror, jeg har været i den der ydre zone, hvor jeg er blevet.
Men nu var der jo i Jylland ikke rigtig nogen jøder og chikanere.
Jo, det er der jo.
Ja, der har været, men det har jo ikke været nogen koncentration. Det har været enkeltfamilier, der har boet rundt omkring, måske.
Anders var der jo et meget stort jødisk
mindretal. Jamen, det var jo i gamle dage.
Før krigen, og i Aarhus er der også.
Der er vi tilbage på 2. verdenskrig.
Ja. Men der er jo, der er jo rundt omkring, og jeg har faktisk rigtig mange kunder i Jylland, hvor man enten er halv israelsk eller jødisk. Det er bare ikke sådan noget, som... Det er måske ikke noget, vi går så højt op i Jylland. Altså, vi spørger, hvor folk de kommer fra, hvad religion de har. Ja,
det er selvfølgelig... Det gør man jo normalt ikke i Danmark, at spørge, hvilken religion folk har. Det er kun, hvis man selv giver sig til kende som jøde eller muslim. Men muslimerne har jo fået et omdømme, som ikke er 100% godt.
De har det hårdt, ja. Og det kan man sige... Det var det, altså mine børn, vi har ikke jødisk blod. Mine børn er små, lyse, blonde, tykke børn, han har sagt. Det var de i hvert fald dengang. Så de er ikke det, man sådan umiddelbart vil identificere med jøder på nogen former for måder. For andet. De er ikke andet. Men der var jo ting, der var begrænset for dem, fordi jeg havde med Israel at gøre.
Min søn
kunne ikke deltage i Danmarksmesterskabet for bordtennis, da han var 12, i den t-shirt. Nå. Fra Maccabi Tel Aviv, han gerne ville have på hans lykke t-shirt. Nå. Som han har fået af min gode kunde Shlomo. Ja. Han har sendt til ham. Den turde jeg ikke at sende ham afsted i, for jeg kunne se på deltagerlisten, hvor mange der kom fra andre lande.
Ja.
Og der synes jeg ikke, en dreng på 11 på det tidspunkt skulle stå op for det pres.
Hvad så kom han så ikke med?
Han kom afsted, og han vandt, men han var meget sur på mig over, at han ikke havde ytringsfrihed i sit land.
Ja.
Og det kan jeg kun give ham ret i.
Ja, ja.
Men problemet er, at han
kunne komme.
Han kunne komme. Ja, vi bor i Hvidsten. Vi bor i en meget lille by. Vi bor i et meget lille samfund. Og der er måske 10 børn, der ikke er født i Danmark på den skole, de går på. Nå. Det er alt. Og 2 af dem er fra Ungarn, og 2 er fra USA. Så det er virkelig ikke ret mange, de bliver konfronteret med mine børn af andre. Og derfor så ved de slet ikke, hvor alvorligt det faktisk kan være herhjemme. Hvor dybt følelserne ligger.
Nej.
Når vi har været i Israel, vi har været til bryllup i Israel, hvor mine børn legede med selvfølgelig de jødiske børn, der var fra kibbutzen, vi var til bryllup med, men også de arabiske børn, der var inviteret med fra landsbyerne ved siden af. Og mine børn ved, at der er fodbold og Pokémon og Superman og lige meget hvad til fælles. Mm. Men de er ikke klar over, hvor meget der kan skille folk ad, for det oplever de ikke i Israel. Nej. Det er kun i Danmark, vi kan være lidt nervøse for det. Der er ikke den samme rummelighed i Danmark, som der er i Israel for forskellige ting at sige.
Nej, det undrer mig sådan set at høre, men ja. Det ved du selvfølgelig bedre end jeg.
Det er min oplevelse,
ja.
Sidst vi var i Jerusalem, der gik vi ned igennem en af de store gader, hvor der var noget vejarbejde.
Ja.
Og da vi går ned af, så er der pludselig, det har været omkring middagstid, så er der pludselig to af dem, der arbejder ved vejarbejdet, der ruller deres lille bedetæppe ud og vender sig om mod Mekka for at bede en bøn. Og det her, det er inde midt i Jerusalem, og det er folk, der går i forskellige jødiske påklædninger også. Mm. Og man ser bare, folk går udenom de her to mænd, der ligger og bærer til Mekka. Og der er min datters tørre kommentar, at det var aldrig sket derhjemme, så havde man sparket til dem.
Ja, det tror jeg, de har ret i.
Og det tror jeg også, de har ret i.
Desværre.
Og der synes jeg, det er lidt specielt, at man kommer til Jerusalem og oplever rummeligheden i den del.
Ja.
Og det er jo det, mine børn går op og fortæller i skolen.
Ja.
Og det, der gør, at det måske bliver lidt en anden tid nu her, fordi folk begynder at være mere og mere klar over det.
Ja.
Og det gør mit arbejde nemmere.
Ja, det er klart.
Fordi
det,
så kan
det
man
godt se.
Israel kan man
godt tage. Hvor mange ture laver du så til Israel?
Jamen, jeg arrangerer jo de ture, som folk gerne vil have. Så det har
været
meget...
Nå, det er ikke sådan, at du selv siger, at jeg har en tur til Israel, der går fra den dato til den dato. Kommer
det har jeg også. Men ellers så vil jeg sige, indtil nu her, fordi vi jo ikke har været... Vi har været forventet med direkte afgang, men alligevel ikke. Kimber startede op og lukkede.
Jo tak, den SAS, var jeg også med.
Ja, SAS,
over Rusland vidste det så.
Ja, de er ikke særlig heldige.
Eller rettere sagt Ukraine.
Ja. Og der er helt andre regler med flyselskaber i dag, men jeg har ture med FOF, jeg har ture med fuglefolk, der skal ned og se på fugle, fotografere fuglefolk, der laver bøger og skriver bøger omkring fugle i Israel. Jeg har landmænd, der tager afsted, så tit og ofte er det nogle mennesker, der i forvejen har et tema. Og så sætter man en tur op omkring det.
Nå ja, altså hvis for eksempel landmænd vil ned og se, hvordan man
avler
køer, eller hvad ved jeg.
Vi har haft en stor gruppe landmænd nede her i februar. Meget, meget tilfredse og meget glade mennesker.
Ja.
Kom hjem igen her.
Ja.
Og som sagt, fuglefolk.
Laver du også ture for enkeltpersoner?
Ja, meget. Det er jo min man kan sige, med internettets indflydelse efterhånden, så er det jo blevet sværere. Men på den anden side, så har jeg jo de her famøse 24 timers service. Så folk ved, at det godt skal de ikke gå ind og få en billig billet på internettet. Men har man et eller andet, eller skal man afsted fra i dag til i morgen, eller skal der være et eller andet, så kan man få fat i mig. Faktisk haft en mand, som ringede til mig fra... Han ringede klokken 6 om morgenen, eller 5:30 om morgenen, fra toget, fordi han var kørt fra Jylland og skulle til København, og han var så sikker på, at jeg nok skulle finde en billet til ham om morgenen, hvor han skulle hjem til begravelse ved hans far, at han ventede med at ringe, til han mente, at nu måtte jeg være stået op, for han var helt sikker på, at det kunne, og det har jeg godt altid kunnet. Jeg har fået plads til folk hver gang.
Ja.
Så det er en af de ting, der gør, at hvis bare det var så nemt, at jeg tjente forskellen på det, der var på nettet, og det, man ellers får fra mig, sådan er det jo ikke. Men jeg har samtidig nogle muligheder for at kan gøre noget andet. Jeg har de her specielle billetter, hvor man kan have ekstra bagage med, og hvor man kan ændre sin billet en gang gratis, og sådan nogle ting. Så der har jeg lidt ekstra i posen, hvad det angår. Og så kan man jo sige, jo mere volumen jeg har, jo mere... ved flyselskaberne også kigge.
Men du må have et job, der gør, at du stort set aldrig har fri.
Jeg har ikke haft en fridag siden 2006.
Jeg har det vil sige, du kan ikke tage på ferie?
Jo. En mobiltelefon og internettet, det kan man jo være på. Jeg var faktisk i 2011 i 3 dage uden kontakt med mobiltelefonen, fordi jeg befandt mig på Amazonfloden. Og der var ikke nogen mobilkontakt.
Nej.
Og det var en ganske, ganske anderledes oplevelse for mig.
Ja.
Men ellers nej. Jeg har altid telefonen med. Så, men, og det er det offer, min familie har givet
ja.
Til gengæld for at få hvad skal man sige, glæden ved at forhåbentlig ja, at jeg er gået hjemme
ja.
Og så vores ture til Israel, for det ja. Er jo ofte når jeg tager afsted på arbejde, så er jeg jo nødt til at have dem med. Nu er vi gået ind i bryllupsalderen, de fleste af mine venners børn
ja.
Bliver gift nu, ikke?
Ja.
Så nu har vi været til 3 bryllupper, hvor vi mangler 3.
Nå.
Nu har vi været til 1 brit,
som
jeg
ved,
der kommer 1 mere.
Min mand plejer at sige, hver gang han hørte om et bryllup, man hører da ikke om andet end ulykker.
Nej. Og det er også, men her er det jo en stor fornøjelse.
Ja.
Så det er, de er som sagt vindere, som jeg har jo mere eller mindre kendt de børn, fra de blev født.
Ja.
Er fra før de blev født. Jo. Så det er, det er en stor glæde at komme ned til. Og det er så det, mine børn får. Så tager vi det.
Så de har også venner i Israel, som de
har kontakt med? De har deres egne venner i Israel.
Ja, selvfølgelig i deres egne alder, ja.
Ja, ja. Og af en eller anden årsag, min mand, når han har haft, eller hans arbejde, han er ingeniør, men når han har arbejdet med nogen, som har haft kunder i Israel, så er min mand altid blevet sat til at arbejde med dem.
Nå, ja.
Og igennem dem har vi også haft rigtig, rigtig meget.
Så han har lige så stor interesse i Israel, som du har?
Ja, på, altså...
Eller fordi han er blevet tvunget til det?
Ja, han er jo helt klart blevet tvunget. Jeg fik ham som lille, han var kun 23, da jeg blev gift med ham. Så jeg har haft ham hele vejen igennem,
ja.
Og han er jo så blevet tvunget med... Nej, han er også taget afsted alene og uden mig, han er meget, meget glad for det. Men som jeg så startede med at sige i mit foredrag, at det er jo ikke et spørgsmål, altså når man ligesom ser, hvad det er, der knytter os, så er det jo, som min datter sagde, i citationstegn, kun venner.
Ja.
Og det er jo det, der binder.
Ja.
Og så er vores venner, de bor bare i Israel.
Ja, ja, ja.
Altså, det kunne lige så godt være venner i København. Vi har en familie i København.
Mm.
Og det er jo lige før, vi ser vores familie i Israel mere,
ja.
End vi gør. Fordi når vi tager til Israel, så er vi sammen.
Ja,
vores venner tager ud. Hvis vi bor på et hotel ved det døde hav, så kommer de ned og leger et værelse, bor ved siden af. Så mine børn har jo kendt dem siden, før de blev født.
Ja.
Så det er en meget, meget... Det er derfor. Så det er ikke den... Jo, jeg har en idealisme, jo, jeg har mit, men jeg vil våbe den påstand, at mine børn og min mands eller mine børn og min mands følelse af det her, det er, at det er familie, og det er venner.
Mm.
Så det er nok mest mig, der har idealismen på den måde.
Ja, ja.
For dem er det en naturlig ting.
Ja, det var spændende at høre. Ja. Du skal have mange tak,
jamen,
Mette, det fordi du ville fortælle om dit liv og din karriere.
Og ellers er I jo velkommen. Nu har jeg jo solgt mit bureau til en...
Hvad har du solgt?
Jeg har jo solgt halvdelen af mit bureau.
Nå.
Fordi at jeg nu er hvad skal man sige nu, jeg bliver nødt til at have noget hjælp til regnskaberne. Det bliver simpelthen for meget.
Ja.
For mig. Så jeg sidder på noget, der hedder Radio ABC i Randers.
Nå.
En af de største lokalradioer. De når ikke herover, så der er det
nej,
stadigvæk.
Der er ingen konkurrence.
Der er ingen konkurrence der. Men det kunne være, der kunne være noget udveksling.
Ja.
Så jo, det er en meget stor radiostation derovre.
Ja, hvad så, når du arbejder der på radioen, hvordan influerer det på dit rejsbyrå?
Jamen, det er rejsbyrået, jeg har kontor både inde i Randers på radioen og hjemme.
Nå.
Så det betyder ikke andet, end at min fantastiske partner sidder derinde. Han sørger for regnskaberne og sørger for, at tingene går op. Alt det her med rejsegarantifond, som jeg jo selvfølgelig er medlem af.
Og mm-hmm.
alle de der trælse ting. Så nu har jeg tid til mine kunder igen.
Ja.
Jeg kan tage rundt og holde foredrag.
Ja.
Jeg får pludselig mulighed for det ved at have kontoret derinde også.
Mm-hmm.
Men jeg sidder stadigvæk hjemme og kigger ud på mine islandske heste.
Ja, det fortalte. Ja. Det er en meget sjov historie med, dine børn ville ikke have arabiske heste.
Min datter ville ikke have en araber, for den var for hurtig, men hun ville gerne have enten en jødehest eller en israelhest.
Nå.
Og jødehesten, den var for stor for hende. Og det fandt vi jo så ud af, at det var fordi hun troede, at det var en jydehest.
Ja.
Min mand har altid gerne ville have en jysk hest.
Ja.
Men det ville hun så ikke, for de var for store. Så hun ville gerne nøjes med israelhesten.
Mm.
Og det var jo så en islænder. Det
havde
hun hørt lidt fejl af.
Ja.
Så nu har vi islænderheste.
Ja, hvor mange har I så?
Vi har 3.
Nå.
Vi har et føl, der hedder Hamza.
Nå.
Det var nemlig en drøm, hun havde. Vores lille islandske hesteføl hedder Hamza. Hamza. Ja.
Har I andre dyr?
Hunde.
Nå.
Ja, det er vi også nødt til. Så, jo, vi har haft får.
Nå.
Og naboen har 120.000 kyllinger. Så når jeg savner kibbutzen, så kan jeg gå ned på hjørnet af min vej. Og så kan jeg dufte.
Lugte kyllingerne, ja.
Altså,
det synes jeg ikke er særlig behagelig lugt.
Det er en skrækkelig lugt. Men det er lidt sjovt. De har også været i Israel.
Ja. Nå, ja.
Jeg har haft dem alle sammen.
Så din indflydelse deroppe er stor?
Ja, der er ikke ret mange, der ikke ved, hvor det ligger nu.
Nej. Ja, Men du skal have mange tak, jamen, fordi du ville fortælle det var så meget og så interessant.
Ellers så er I velkommen.
Ja, men du skal have mange tak.
ישן, יש צורך במיליון חולמים שלא עוצמים את עיניהם כדי להגשים חלום אחד ישן יש צורך במיליון חולמים שלא עוצמים את אוזניהם שמוכנים אל החלום להתקרב שעוד הורים איך להגן את הכאב שיכולים להתאהב, להתחייב ולגלות שעוד נשאר להם מקום בלב מקום בלב מקום בלב מקום בלב מקום שעוד זוכרים איך להקל את הכאב שיכולים להתאהב, להתחייב ולגלות שעוד נשאר להם מקום בלב מקום
om frihed og mere Besserrater
og Elias
og Elias,
andre
ja, og andre ja.
Ej, der, ja.
Okay
ja.
Velkommen
må jeg sige tak Må jeg godt blive siddende?
Ja, ja, det er du
velkommen. Det har min underste halvdel godt af. Og det er den, der har det værst. Så tak, fordi I ville ofre lidt tid. Familien Eng har jo sørget for at sikre jer, at jeg ikke skal tale for længe. Fordi jeg skal slutte nu på et bestemt tidspunkt. Og ellers havde I risikeret at skulle tilbringe hele eftermiddagen her. Men nu slipper I meget kortere. Og det er jo et stort tema, fordi det er som optakt til Pesach. Vi har det sådan, at når det har været Purim, heintes Purim, morgen is ois, gib mir groschen und waff mir ois. Ja? Altså Purim, det er en dag, og så er det overstået. Men umiddelbart efter, så starter, så at sige, forberedelserne til Pesach, hvis ikke I allerede er begyndt at tørre af det her bag bøgerne i reolen og se, om der skulle ligge nogle krummer og gå i gang med alt det, der skal være klar til Pesach, så er det altså på høje tid. Og når man skriver breve, det gør man jo ikke mere, men altså, så er det på mail. Når man skriver breve efter Purim, så ønsker man dem, man skriver til, en god og kosher Pesach. Så lad mig begynde med det og sige, at jeg ønsker jer en god og kosher Pesach, at det skal være fornøjeligt. Pesach skal være fornøjeligt. Det er en forårsfest, og vi er alle sammen indstillet på, at nu kommer der en god tid, når vi skal have Pesach. Pesach er festen for udgangen af Egypten. Og det står nærmere beskrevet i 2. Mosebog, som på hebraisk hedder Shemot, og det er fordi det første eller det andet ord i bogen er Shemot. Det betyder navne og har ikke spor at gøre med indholdet af bogen. På latin og jeg nær sagt på dansk, så hedder den Exodus. Og Exodus betyder udgang. Og det er fordi bogen handler om udgangen af Egypten. Nu er det jo sådan, at det fandt sted en gang for mange, 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 mange år siden, så tidligt i historien, at det næsten er forhistorisk. Altså det, der skete for så mange år siden, det er der ikke så klare beviser for, som nogle ønsker sig. Og det må være omkring cirka 20 år siden, at dansk TV havde en serie om bibelske fortællinger, hvor de vurderede om, hvad der var fup og hvad der var fakta. Hvad var der rigtigt? Og et af de punkter, de faktisk angreb dengang, det var spørgsmålet om, hvorvidt israelitterne havde været i Egypten. Og hvis de ikke havde været der, så var de næppe gået ud derfra. Og det blev diskuteret. Der var ikke nogen klare beviser heller for det modsatte. Men det blev diskuteret, og når jeg sådan færdedes rundt omkring i landet, og det har jeg jo gjort igen mange år, så kom folk til mig og spurgte mig, hvad mener du om det der? Og hvis det er sådan, og det var så nogen fra vores egen menighed, der spurgte mig, hvis det er, at man kommer og beviser, at der aldrig har været israelitter i Egypten på det tidspunkt, og at de altså aldrig er gået ud af Egypten, hvad vil du så stille op med Pesach? Her står du på hovedet og flytter krummer og skifter porcelæn og tykker matse eller krummer matse i 8 dage og alt det der. Og pludselig får du at vide, det er slet ikke rigtigt. Hvad vil du gøre med din Pesach næste år, hvis man på en eller anden måde kan bevise i dag, at det slet ikke er rigtigt? Og til deres noget overraskende mine, så svarede jeg, jamen jeg vil holde Pesach, som jeg har holdt Pesach igennem alle andre år. For i mellemtiden er Pesach i sig selv en institution. Never mind om det historisk er korrekt, men vi har i jødedommen en fest, som markerer betydningen af frihed. Zeman Chairutenu, det er tiden for vores frihed. Det er en frihedsfest. Jeg sad en gang i et udvalg, jeg har siddet i nogle udvalg i årenes løb, jeg sad i et udvalg, og jeg kan næsten sige, at på dato, hvornår det var, det var omkring 1957. Hvad var det for et udvalg, man nedsatte i menigheden i 1957? Det var et udvalg til at fejre Israels 10-års fødselsdag i 1958. Og da vi holdt vores første møde, så var der en af deltagerne, og jeg skal ikke nævne navnet, var der en af deltagerne, der sagde, det må vi gøre noget stort ud af, for det er nok sidste gang, at vi fejrer årsdagen for Israels oprettelse. Og så svarede jeg, nu skal jeg sige dig noget, min ven. Vi har nu i cirka 3.500 år, eller måske kun 3.300 år, men i hvert fald i over 3.000 år, har vi fejret årsdagen for udgangen af Egypten. Tror du så, vi nøjes med 10 år for staten Israel? Og vi glæder os altså allerede til at holde 65 årsdagen for staten Israel, og håber, at vores børn og efterkommere skal fejre mange, mange flere af dem. Så vi har altså nu i over 3.000 år forsamlet os og fortalt vores børn og vores børnebørn, hvor vigtigt frihed er for mennesker. At gå fra slaveri til frihed. Never mind Egypten, never mind geografien, men selve denne oplevelse. Tænk, hvis man i Danmark havde været i stand til at fastholde noget af den stemning, der var her i Danmark, hin 4. maj 1945, hvor man oplevede pludselig, at man kunne ånde frit. Og med alt det problem, der kan være ved at være fri, fordi slaver, de skal jo ikke spekulere på, hvad de skal lave, det får de ordre om. Så under visse omstændigheder kan man sige, at det er meget lettere at være slave, så behøver man ikke selv afgøre noget som helst. Men det at være fri og være selvstændig, det har været så fast inkarneret, at never mind om den historiske baggrund er sådan eller sådan, vi fejrer vores frihed. Dette, at vi er blevet frie mennesker, det er hele essensen af at fejre Pesach. Vi er frie mennesker. Kan man sådan se bort fra faktet? Ja, det kan man godt. Vi har mange tilfælde, hvor vi ikke nødvendigvis søger det, man kalder for den sidste sandhed. Min far elskede det udtryk, den sidste sandhed er. I kender historien formodentlig, men så får I den repeteret her ved den lejlighed. I kender historien, som Elie Wiesel fortæller fra Auschwitz, hvor man diskuterede om der findes en Gud. Og der var nogen, der sagde, ja, Gud findes. Og der var nogen, der sagde, nej, sådan som vi her har det her, I kan se, Gud findes ikke. Og så lavede man ligesom en slags retssag. Man fik tre personer, som skulle udgøre en slags bedin, en slags domstol. Og så var der en forsvar, altså en, der sagde, jo, der er en Gud, og så var der en anklager, der sagde, nej, der er ikke en Gud. Og så startede man en debat, og de diskuterede i timevis, og på et tidspunkt, så sagde de her tre dommer, tak, nu trækker vi os tilbage, og så går vi ind, og så kommer vi, skal vi komme tilbage med afgørelsen, med dommen. Og så trak de sig tilbage, og der går nogen tid, og så kommer de ud, og så siger de, vi har haft en afstemning i vores bedstin, og vi er kommet til den konklusion, at der ikke er nogen Gud. Og så tilføjede formanden for denne her domstol. I øvrigt er det på høje tid, at vi går ind og siger aftenbøn. Og det er sådan lidt, altså, okay, sådan eller sådan, men aftenbøn skal vi jo sige, om der er en Gud, eller om der ikke er en Gud. Sådan har vi andre eksempler. For eksempel kan jeg fortælle jer, at der i begyndelsen af første Mosebog, i hele skabelsesberetningen, så er der der i begyndelsen af kapitel 2, nogle sætninger, som I har hørt tusindvis af gange, bogstaveligt talt, fordi vi siger det hver uge, når vi gør kiddus fredag aften. Begynder vej hulu ha-shamayim ved arets ved
holdtsevarm. Hvad betyder det?
Det betyder, at på den syvende dag fuldendte Gud skabelsen. Og så er der nogen, der siger, hallo, hvad vil det sige, at Gud fuldendte skabelsen? Er det ikke på den syvende dag? Den syvende dag skal jo være en hviledag. Så hvordan kan han fuldende skabelsen den dag, han befaler os andre, at vi ikke må gøre noget arbejde? Så må han jo også selv holde sine egne regler. Hvad siger så rabbinerne til det? Rabbinerne siger, hvad var det, der blev skabt som fuldendte, som var det sidste i skabelsen?
Shabbat.
Rigtigt, Leia. Du kan blive den første kvindelige rabbiner her. Det var selve det, at det blev shabbat. Det var, som rabbinerne ville udtrykke det, sådan lidt mere floromvundt, det var kronen på værket. Det var at indstifte shabbat. Senere har man fundet nogle gamle manuskripter, hvor der står, at Gud afsluttede værket Bayom HaShishi, ikke Bayom HaShvi'i, ikke på den syvende dag, men på den sjette dag. Og så holdt han op med at skabe på den syvende. Men, og så er det spørgsmålet, skal vi nu rette i vores Sefer Torah og skrive, i stedet for HaShvi'i, som betyder den syvende, skal vi så skrive HaShishi, som betyder den sjette, fordi der er nogle gamle manuskripter, Nixon-Bixen. Nu har vi fastslået, at skabelsen blev sluttet med shabbat. Det er kronen på værket, og så skal I ikke komme an til det her pjat bagefter. Altså nogle gange, så er det ligesom om, vi siger, hvad der sådan historisk er korrekt, er mindre vigtigt, end hvad vi oplever, hvad det vi føler, hvad tingene kommer til at betyde for os. Og Pesach er kommet til at betyde for os, hvad? Frihedens fest. Sådan eller sådan, krummer mig her og krummer mig der. Det vigtige er, at vi forfatter, hvad det vil sige at være frie mennesker. Det er Pesachs hele mening, og der står en sætning i Haggadahen, som understreger, at for at have opfyldt pligten omkring Pesach, så skal man have noteret sig, at det var der, hvor vi fik vores frihed. Det var det første, jeg gerne ville sige til jer. Det var forretten. Nu kommer måske hovedretten. Noget, der spiller en stor rolle, når vi samles til Pesach, det er jo ideen om Eliyahu, om Elias. Bægeret, der står og venter på, at Elias skal komme, og den populære fremstilling er jo, at når han kommer, ikke hvis han kommer, men når han kommer, så skal han se, at han er ventet. Når gæster bliver inviteret, og man sidder allerede omkring bordet, og så vil de ikke være til forstyrrelse. Der var nogen, der overlod denne stol til mig, og der hang faktisk en taske her. Og jeg sagde, nej, når der sidder nogen, så skal jeg ikke sidde. Elias skal ikke opleve dette. Han skal se, at han er ventet. Der er allerede skænket op til dig. Kom nu, mand, sæt dig ned. Det er udgangspunktet for Elias bæret.
Men Bent, hvad skal han til Pesach?
Ja, hvad skal vi med ham til Pesach?
Nej, hvad skal han til Pesach?
Ja, ja, det er det, jeg siger. Hvad skal han, og hvad skal vi med ham? Altså, det han skal jo betyde noget for os. For ellers så vil vi jo ikke byde ham velkommen. Og på et eller andet tidspunkt af aftenen, når vi er kommet til det punkt i Hagadaen, så sender vi nogen ud og åbner entrédøren for at se, om han ikke står derude og venter på at komme ind. Og nu skal jeg... I må ikke citere mig i Jødisk Orientering eller andre steder. Men nu skal jeg fortælle jer noget fra mit inderste hjertekammer. Jeg har sådan ind imellem spekuleret på, om det ikke var noget pjat. Altså... Oprigt talt, jeg har i 45 år boet i Frederiksborggade nummer 27, tredje sal til højre.
Nej, han har ikke fundet det.
Og ja, det er så en ting, men hvis han har fundet det, hvis det er Elias har fundet, hvis han er kommet ind på en eller anden måde nede ved gadedøren, som i de senere år har været låst, men han har fundet nøglen og har låst sig ind der, okay, så skulle han stille sig op der uden for min entrédør. Er han ikke tilstrækkeligt begavet til, at han kan banke på døren? Ja, der er sådan en dørhammer, hvor man kan banke på, sådan at det kan høres for alvor. Skulle Elias ikke være tilstrækkeligt begavet til at banke på døren? Hvorfor skulle han stå derude i mørket og vente på et eller andet tidspunkt, når vi har spist færdige og begynder at lukke dørene op? Så sådan min, hvad skal jeg sige, min lille logiske... fornemmelse har sagt til mig, at det er altså noget pjat. Jeg kan berolige jer. Jeg har lukket den dør, eller jeg har fået den lukket op hvert eneste år. Jeg kan endda huske, det ved jeg ikke, om I har en erindring om, men på et tidspunkt var jeg aktiv med at lave en film om Sederaften, om Pesach, til dansk tv. Det kom til at spille en vis rolle i menighedens historie. Det er en helt anden historie. I sig selv var det en pædagogisk opgave at vise andre mennesker. Vi kan jo ikke invitere hele Danmark hjem til sæde aften. Vi er ikke tilstrækkeligt mange her i landet til at det kan lade sig gøre. I et stættel, der var det muligt, for der var der nogle stættel, hvor der var flere jøder, end der var ikke jøder. Så der kunne man måske invitere dem. Men her i landet kan vi, der ikke udgør en tusindedel af befolkningen, Vi kan ikke invitere alle de mennesker ind. Så der var en mulighed for at vise omverdenen, hvad foregår der egentlig på sådan en aften. Så vi lavede en film.
Var det den, der blev optaget i Israel? På Spenderpol?
Nej. Det var ikke den, der... Nej, det er en helt anden historie. Nej, den blev optaget i Frederiksborggade. Og det var lige fra at vise, hvor vores... Pesach-tallerkener stod, og jeg stod op på en stige og lød som om, jeg tog det hele ned. Det foregik i oktober måned. Og vi havde dækket Pesach-bord og sæderfad og inviteret gæster og sad der omkring bordet. Og vi drak fire bæger. Tror du eller ej, det overholdt vi meget strengt. Og på det tidspunkt, hvor det altså står i Hagadaen, så sendte jeg en af vores drenge. I mellemtiden er han en ældre herre. Sendte jeg en af vores drenge ud, og det var da sådan, at det der tv-kamera, det stod, så vi kunne ikke sende ham ud til den rigtige entrédør. Det vidste folk jo ikke, så han gik ud i retning af køkkendøren i stedet for. Never mind! Det var sådan, at når han så kommer ind derudefra, for at have været ude, og så skulle han sige...
Simcha rabba, Aviv hegiya, Pesach ba. Tavru, 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 tavru.
var ikke nogen. Og denne her bevægelse, jeg kan se det for mig nu, den her dreng, der skulle det. Vi kom til at grine sådan hver eneste gang, jeg kom ind. Så jeg tror, den scene blev taget om i jeg ved ikke hvor mange gange. Han er der ikke. Stor overraskelse, han er der ikke. Og jamen, hvad skal det til? Og så er jeg kommet til at tænke på, at det har jøder gjort år ud og år ind, og hundrede ud og år hundrede ind, og tusind ud og år tusind ind, hvert år. Og gjort det under visse omstændigheder, hvor det slet ikke var så enkelt at lukke sin entrédør op, fordi omgivelserne var antisemitiske, og de vidste, at på et eller andet tidspunkt i løbet af den aften lukker jøderne sørme deres dør op, og de stod parat udenfor for at trænge ind og øve hærværk, slå ned, slå ting i stykker og slå mennesker ned. Tror I, der var nogen, der ikke lukkede døren op? Nej. Vi lukker døren op for at sige til vor herre, kom nu, mand! Eller dame.
Nå, det var godt.
Kom nu! Det er på tide, at vi får et eller andet tegn fra dig, om at denne verden skal blive et bedre verden. Og det er det, Eliyahu er. Hvad er Elias? Elias er budbringer for, at der kommer bedre tider. For der kommer en messias. Hvis Elias først kommer og giver sig til kende, der er sådan en eller anden fornemmelse for Elias, profeten Elias, han døde aldrig. Der står ikke i Bibelen, at Elias døde. Der står, at han får med en ildvogn til himlen. Så han døde slet ikke. Hvis der er nogen, der tror, at det er en kristen opfindelse, det her med at fare til himmels i en vogn, så er det allerede altså i historien om Elias i kongens bog. Og derfor tror vi altså, han er blevet holdt i gang, fordi det er ham, der skal være budbringer. Eliyahu, han har vist Zachur Latov. Vi husker ham, for han skal være den, der skal bringe bud om, at nu kommer de messianske tider. Nu kommer de tider, hvor der skal være fred på jorden. Og den nat, hvor Gud valgte at befri israelitterne fra slaveriet, den nat, den dato er specielt velegnet. Vi har sådan en idé om, at ting er datobestemte. Vi har en oplevelse af negativ art, at begge vores to templer er blevet ødelagt på den samme dato, den 9. av.
Hvad? Er det helt rigtigt?
Det er helt rigtigt. Tisha B'av, den 9. av. Og samme dato, men der var det et valg af mennesker, der vidste, hvad det var, de gjorde. Men den samme dato, den 9. av, den dato, hvor jøderne blev endelig forvist fra Spanien under inkvisitionen. Så Tisha B'av, det er behæftet med en angst for, at der sker noget negativt. Men sådan som visse datoer altså er for noget negativt, så er andre datoer noget positivt. Et stående udtryk hedder Keshenichnas Adar Marbim Besimcha. Når man kommer ind i måneden Adar, og det er den måned, vi er i nu, så kommer der flere glæder. Det passer desværre ikke altid. Jeg havde en ribbe under mine studier. Det var ham, der kom over til min indsættelse for 50 år siden. Men I er jo knap så gamle, at I kan huske det. Han mistede hele sin familie i Adar måned. Så for hans vedkommende var det sådan, at hvis man skulle spørge ham om noget, så skulle man ikke gøre det i måneden Adar. Der blev man bare afvist, og der ville han ikke høre på noget. Så for ham var Adar en sorgens måned, men i al almindelighed har vi dette ordspil, Kishenichnas Adar Marbim Besimcha. Og sådan har man altså en fornemmelse af den nat, som var Leil Shimurim, som var den nat, hvor Gud kom med befrielsen, den er destineret til os ud i fremtiden at være der, hvor budskabet om befrielse kommer. Det er det, Elias skal. Og jøder har altså åbnet deres dør, selv med en risiko for, at de kom til at blive overfaldet og mistet det ene og det andet. så har de sagt, vi skal i hvert fald gøre vor herre opmærksom på, at vi har brug for dette her. Og i ærbødighed, ikke mindst for de mange generationer, så ser jeg hele den jødiske historie for mig, når jeg lukker døren op og fornemmer, at vi der melder os ind, hvad skal jeg sige, solidariske med den stærke, stærke overbevisning, at der kommer bedre tider. Og jeg er selv meget optaget af den tro og den følelse. Og derfor anser jeg det øjeblik, som i sig selv måske en overgang har været lidt latterligt for mig, jeg anser det for at være et højdepunkt i hele seteaften. Ja, det var sådan set hovedretten. Så kommer der lidt dessert. Så kom. Første aften af Pesach, den hedder Haggadah. Der foreligger en udgave af den tekst, som er udstyret med en ganske fremragende dansk oversættelse. Og det er faktisk en bog, der er lavet sådan lidt mere pædagogisk. Altså min far havde, som tror jeg, hans første trykte i hvert fald i bogform trykte produktion oversættelse af Haggadah til Pesach. Jeg tror den blev udgivet i noget i retning af 1922 eller sådan noget lignende på et udenlandsk forlag, og der fik han en ny og forbedret udgave en gang lige efter 2. verdenskrig, og det er selvfølgelig mit udgangspunkt for at lave den jeg har lavet her. Men jeg har faktisk gjort det sådan at det er meget lettere at følge teksten. De linjerne passer til indholdet, og den danske tekst i farver svarer til, her har I den side, hvor der står de 10 plager, og der kan man se, det har en anden farve end det sort-hvide, og den her scene har vi jo altså det, at vi kan ikke udgive så mange Haggadah, som man kan, for eksempel i engelsktalende lande, der er der større publikum. Så der kan man lave en Haggadah, der er specielt for børn, og en Haggadah med kommentarer og en masse ting. Men vi må finde en eller anden fælles nævner, hvor unge og gamle og så videre skal være sammen. Og det er jo også ideen med hele indholdet af Haggadah, at alle generationer deltager. Nogle af teksterne i Haggadahen er dejlige salmer, er fine, gode tekster. Nogle er historiske fremstillinger. Og nogle er, ja, børnesange. Altså, hvem ved, hvad et er? En er Gud, som er i himlen og på jorden. Hvem ved, hvad to er? To er stavlerne, og en er Gud. Tre er fædrene, og to er tavlerne, og en er Gud. Fire er mødrene, fra op til 13. Hvad, altså, Det er ikke den højere poesi, der der bliver fremstillet. Eller den afsluttende sang om Khadjadjan, om det lille lam. Det er jo sådan, at det er sådan, vi har en sang på dansk, der hedder Langt ude skoven lå et lille bjerg. Aldrig. Og derfor er det også svært at lave melodier, fordi hvert vers bliver jo lidt længere. Så når vi kommer til Khadjadja, så ja, der er lidt melodi, der er lidt forskellige melodier. Men hjemme hos os, der har vi en tradition for, at disse lidt svære, den er skrevet på aramæisk. Det var det sprog, de fleste kunne forstå. Og så har vi en tradition for, at så gælder det om, at de her lidt vanskelige ord, hvem der kan komme igennem hurtigst. Sådan det meget. Nu bliver det sådan. 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 Der findes jo mange melodier på disse ting, men der foruden den melodi, som vi sang i min barndom, så har vi altså fået en, som jeg tror stammer fra Israel. Adia bim luha, bim luha, ketutav yom rulo. Og når vi så kommer til yom rulo, yom rulo. Hvem der kan holde det der lå længst, det er en kappestrid for hvert vers. Hvorfor gør vi sådan noget? Hvorfor har vi sådan nogle, skal vi sige, forholdsvis forsimplede tekster? Fordi alle skal være med. Børnene skal også have noget ud af det. Selvom det er blevet sent, så sender vi ikke børnene i seng. Men vi forbliver alle generationer samlet omkring bordet og føler, at der er liv i det, og alle deltager. For de udgang af Egypten var ikke for en bestemt aldersklasse. Der var ikke noget med, at de gamle kunne ikke gå så godt, så de skulle blive tilbage. Der var ikke noget med, at børnene de lavede måske støj, så det skulle foregå stille. Nej, de skulle også med. Alle skulle med. Og det er sådan set Haggadahs virkelige idé. Jeg har oplevet Pesach under forskellige former og forhold. Og selvfølgelig står det i min erindring sæderen på Forkommersvej 20, hvor mine forældre boede, hvor jeg voksede op. Det står selvfølgelig som noget særligt nimbusagtigt. Jeg har i cirka 20 år eller måske mere ledet menigheden sæder i Ny Kongensgade, og vi havde sæder aftener, hvor vi var op til 150 mennesker. Ikke mindst, da vi fik den gode tilvækst til vores menighed fra Polen der i 1969-1970, så var der mange af de mennesker, der der kom, som jo ikke kunne lave sæder hjemme hos sig selv. De havde ikke noget hjem. De boede måske på skibet, eller de boede andre steder, hvor de ikke havde mulighed for selv at holde de her ting. Så var de inviteret til at komme til Ny Kongensgade. Og vi måtte bruge sidelokalerne og alt muligt for at få så mange med som muligt. En sæderaften står sådan specielt negativt i min erindring. Det var det år, hvor jeg var på vej til Israel. Vi var blevet samlet. Det var jo svært at komme ind i det derværende Palæstina, for der var nogle englændere, der ikke ville have, at jøder skulle komme ind.
Hvorfor?
Fordi de ville være gode venner med araberne. Og derfor så stoppede de jødisk indvandring. Og de skibe, der kom alligevel, fordi der var overlevende fra krigen, fra koncentrationslejrene, de blev sendt retur. Der var også et Exodus-skib, som jo blev sendt retur til Hamburg, til selve Tyskland, indbegrebet af det, der var deres ulykke dengang.
Strømmer og patria.
Hvad?
Strømmer og patria som sang.
Ja, det var jo nu i krigens tid. Ja. Så der var skarp bevogtning, så da vi var på vej, Lola og os, som havde meldt sig frivilligt til at tage til Israel, eller til Palæstina, som det hed, til Haganah. Det var 1948. Det var 48, og den skæringsdato, som FN havde bestemt, det var jo den 15. maj. Og det var ikke så mange uger efter, at det havde været Pesach. Jom Hasmaut falder jo altid cirka 2 uger efter Pesach. Så vi blev altså stoppet, så at sige. Nogle var rejst til Italien og blev stoppet der. Nogle, som jeg, var rejst til Frankrig. Og vi var der omkring Marseille. Og der var vel jeg ved ikke om der var 12 eller 15 lejre, eller hvor mange lejre der var, hvor der var nogle 100 ved hver lejre. Og vi ventede bare på en mulighed for at komme videre. Og selvom det nogle gange lyder lidt underligt for folk, som har vendet sig til en verden, hvor tingene foregår utrolig hurtigt, så var 3 år efter, at 2. verdenskrig var slut, det var ikke bare sådan, at så var alting tilbage til det gamle. Det sker ikke over nat. Og forsyninger af forskellige varer, det tager tid at få det organiseret. Og derfor kom der en meddelelse. Vi var kommet til en lejr, og vi var en gruppe på 11 skandinaver, der var samlet. Der kom en meddelelse om, at der var ikke nok varer, der var lavet efter de strenge forskrifter for Pesach. Så hvis man var specielt traditionelt indstillet, så samlede man dem, der var det, i en lejr, sådan at de i hvert fald fik, at det var kosher le Pesach, og de andre gjorde man så godt man kunne. Jeg havde allerede siddet i arrangementskomiteen for den lejr, vi var i, men det var altså ikke den lejr, der var udpeget til at skulle holde de der. Og jeg var så den eneste af den skandinaviske gruppe, der sagde, at jeg ville så flytte til der, hvor man kunne garantere det her. Og jeg ventede, at nu skulle vi have en dejlig sætaften. Og jeg glædede mig til den suppe med knedler. Og jeg glædede mig til hele arrangementet og det festlige og så videre. Hvad skal jeg sige, at vi kom til bords, jeg var langt den yngste i lejren, og alle de andre var jo overlevende fra koncentrationslejren. Det var ikke frivillige, der var ikke så mange frivillige desværre. Det var koncentrationslejrfanger, som havde overlevet. Og der blev gjort kiddush til start med, og så var der vist nok en, der sagde, det var ikke mig, jeg ved ikke, hvorfor det ikke var mig, der var en, der sagde, man i standet. Dengang havde man ikke lært at synge manistana, som vi i mellemtiden har vendet os til. Da jeg var barn, så skulle jeg læse manistana og oversætte, hvad det var, jeg læste. Men der var sådan, der blev sagt manistana, og så var der en, der råbte, og så hørte man faktisk, og så gik der 10 minutter, og så var man fremme til måltid. Og der var ingen, der begyndte at synge, da, jenu. Nej. Måltid. Og så kom der en måltid, der bestod af døde frikadeller, som var slået ihjel en gang mere. Og det var noget forfærdeligt mad. Og så, da vi var færdige med at spise, ja, så blev der jo bænset. Og så, og et kvarter efter, så var vi færdige. Og alle melodier, elbene, ikke et smule. Den aften havde jeg hjemme. Jeg gik ud, det var jo pragtfuldt vejr i april måned dernede i det sydlige Frankrig. Jeg gik ud udenfor, og jeg sådan fra mit indre øre, så gik jeg hele Haggadahen igennem med alle dens sange og alle dens oplevelser. Og jeg tænkte på forkommersvej 20. Men det er sådan noget, der siger mig, at vi skal være glade for, at vi kan holde en festlig aften til sætteraften. Og det ønsker jeg for jer, at I skal kunne komme til. Og I skal fejre en god fest, hvis min kones helbred og mit helbred vil. så har vi tænkt os at forlade jer i den uge og tage til Israel
igen,
hvor vi har et flertal af vores efterkommere, og holde Pesach der. Men vi håber at komme hjem igen. Jeg har meldt mig til en fredag aften sidst i april, hvor det er sådan, at jeg nu kan nå at køre hjem efter at vi har holdt shabbat her, og jeg håber vi skal ses til glade og gode tider, og tak for at I ville høre mig.
Jeg skal fortælle lidt om, hvad der kommer til at foregå i menigheden inden for den nærmeste tid. Og noget af det første og vigtigste, det er, at der er sætter aften mandag den 25. marts i centret. Og for dem, der har lyst til at komme, så er der endnu tid til at melde sig, i det sidste frist er onsdag den 20. marts, og sætter aften er mandag den 25. marts. Det koster 320 kroner per person. Det vil sige, at pensionister og børn under 18 år får det for 200 kroner, og hvis der er børn under 3 år, så kommer de gratis med. Betalingen skal ske til Den Danske Bank, og læg nu mærke til, at registreringsnummeret er 3001, og kontonummeret er 301511761633. Det er langt, altså... Bankregistreringsnummeret 3001, og kontoen er 3015 11 76 13, og der skal stå sætter på, når man indbetaler det via netbank, eller hvordan man nu indbetaler det dertil. Men husk nu, at det skal ske, altså tilmeldingen skal ske mandag til torsdag mellem kl. 10 og 14, og det er til overrabinerens kontor, hvis man vil ringe det ind, og det er på Karolineskolen 39 29 95 20. Man kan også sende en mail ind på sst snabel@mosaiske.dk, og det drejer sig altså om sætteraften. Det var den ene ting, som var meget vigtig. Dernæst er der, og det kan man også måske nok lige nå, selvom tilmeldingsfristen er overstået, men Selskabet for Dansk Jødisk Historie holder en aften den 19. marts kl. 7 om aftenen i Det Jødiske Hus i Krystalgade. Det er Klas Kastholm Hansen, der skal fortælle om Holocaust og om Holocaust er en ny tids trusler. Det lyder meget spændende. Det foregår som sagt i det nye center, vi har inde bag synagogen i Krystalgade nummer 12, og det er den 19. marts kl. 7 om aftenen. Og det bliver meget, meget spændende. Klas Kastholm er han er en meget dygtig journalist og historiker, og han skriver for Berlingske Tidende, hvor han har en meget flot pen. Han skriver om, har også skrevet en bog om sin families skæbne i bogen En kvindes historie, hvor han fortæller om, hvordan hans forældre blev involveret i nazistiske kredse. Og han har ofte i sine kommentarer skrevet om de totalitære ideologier og bevægelsers herven. Som sagt, det er den 19. marts kl. 19 i Krystalgade. Hvad der videre sker, er noget, der først sker i begyndelsen af, eller rettere sagt efter Pesach, og det bliver i april måned. Og mandag den 25. april kl. 19.15 er der Yom HaTzmaut-fest i Det Jødiske Hus i Krystalgade. Der bliver ikke nogen aktiviteter for børn den dag, fordi det kommer til at foregå på Karolineskolen. Men den aften er der israelsk buffet, der er dans og israelsk musik, og det koster kun 100 kr, som man betaler for indgangen, og mad, drikkevarer kan købes på stedet. Det anbefales, at man reserverer plads på office@sionist.dk, og det er som sagt til Yom HaTzmaut, som er mandag den 15. april kl. 6:45 om aftenen. Og det er umiddelbart efter festgudstjenesten i synagogen. Hvad der også sker i april måned, og det er allerede dagen før Yom HaTzmaut, er der en som sagt, hvad der også sker, det er søndag den 14. april, og det er kl. 14, der er der noget, der hedder Walk the Land, Celebrate Life. Og det er Dansk Sionistforbund, som arrangerer en tur fra Christiansborg Slotsplads, hvor vi sammen med byer i hele verden fejrer 65-året for oprettelsen af staten Israel ved at deltage i Global Walks. Og temaet i år er, hvorledes Israel hylder livet. Og man går fra Christiansborg Slot til Rådhuspladsen, hvor formanden for Dansk Sionistforbund afslutter arrangementet med en tale. Formanden for Dansk Sionistforbund, det er Max Meyer. Og man kan tilmelde sig til Walk the Land 65, det hedder HTTP, walktheland65.org. Og der kan man få flere informationer også. Ellers kan man melde sig på Sionistforbundets kontor. Men mød op og støt Israel ved denne her walk. Danmarklogen inviterer til et åbent menighedsmøde, og det gør de den 24. april kl. 19 i Det Jødiske Hus. Det er Sofie Lene Bak, som skal fortælle om den bog, hun har skrevet her for nylig, som hedder Da krigen var forbi, og den handler om hidtil uudforsket historie om, hvad der skete, da de danske jøder vendte hjem i 1945. Hvad der var sket med familiernes ejendom og ejendele, mens de var væk, og hvordan de blev modtaget efter flugt og fangenskab. Bogen er nomineret som årets historiske bog 2012. Efter foredraget serveres en let anretning, og det koster 100 kr. At være med. Man kan allerede nu tilmelde sig hos Alf Sommer @post.cybercity.dk. Og der er et begrænset antal pladser, så man skal nok skynde sig for at få en plads. Der står også noget i MT's nyhedsbrev om det for dem, der får nyhedsbrevet. Sofie Lene Bak har tidligere været i både i Logen og andre steder og fortalt om sine bøger. Hun har specielt interesseret sig for danske jøder som sit speciale. Så mød op onsdag den 24. april kl. 19 i Det Jødiske Hus. Mette Witt Hansen fortælle om sit rejsebureau og sin interesse for Israel. I hørte Bent Melcher fortælle om Pesach. Og til sidst lidt om, hvad der sker i menigheden i den nærmeste fremtid. Disse radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk, og der er et link, der hedder internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne, samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. Studievært i aften var Leia Furmanski, og teknikere var Amos Sarossi og Josef Heim. Og vi slutter af med at ønske vores lyttere en rigtig god og hyggelig Pesach. Tak for i aften.